Duh, gila. Capek sekolah, capek kuliah, pengen nikah aja. Sering mendengar teman kalian mengatakannya. Well, hanya karena mendapatkan tugas yang menggunung dan harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat, banyak teman-teman kita yang menggunakan hal ini sebagai bahan bercandaan. Tapi sebenarnya, gimana sih dampak pernikahan bagi teman-teman seperti mereka? Atau dengan kata lain, teman-teman yang belum siap. Atau bahkan, dengan kata lain juga, adalah teman-teman kita yang menikah di bawah umur. Halo semuanya, kembali lagi di Lovanya Podcast, Love, Respect, Believe. Dan di episode kali ini, dengar lagi suara Dona nih. Jadi hari ini Dona akan memandu episode kali ini. Dan sudah terlihat juga di tulisannya, pada kali ini kita akan membahas mengenai child marriage, atau yang familiarnya di bahasa Indonesia adalah pernikahan anak usia dini, atau pernikahan di bawah umur gitu ya. Nah, ini tuh marak banget belakangan ini ngobrolin kayak gini. Sebenarnya bukan belakangan ini, I mean like beberapa tahun belakangan ini. Dan kalau dari aku sendiri nih, ini kayak udah 2 bulan yang lalu, salah satu program atau salah satu organisasi yang aku ikutin, UNFPA namanya, itu mengadakan webinar bersama dengan BKKBN. Nah, mereka ini membahas mengenai banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia. Nah, jadi pada awalnya tuh, kan aku pada saat itu masih belum terlalu paham banget, dan emang lingkungan di sekitarku kan kayak jarang ada yang menikah di bawah umur kayak gitu kan. Jadi honestly speaking, memang aku gak terlalu punya exposure lebih gitu terhadap pernikahan anak usia dini. Tapi setelah aku melihat kayak fakta-faktanya, aku melihat kayak data-datanya, dan aku lihat seminar webinarnya, itu aku cukup semacam shock gitu, karena oh ternyata ada ya kayak gini, kayak gitu. Jadi ya itu, kaget aja gitu, karena memang di lingkunganku gak ada kayak gitu kan. Terus berdasarkan data-datanya juga, ini aku juga belajar banyak sih dari UNFPA sejak 2019. Jadi mereka membahas mengenai pernikahan anak usia dini itu biasanya nanti menimbulkan efek apa ke kesehatan mental, kesehatan fisiknya, lalu yang finansialnya seperti itu. Nah, terus sejak saat itulah aku mulai aware bahwa oh, ini tuh ternyata banyak banget nih kasusnya kayak gini, kayak gitulah. Nah, terus ini kalau teman-teman ngedengar ini suaranya, ini kan kesannya kayak agak kontra dengan pernikahan dini kayak gitu kan. Nah, to be honest, ini tuh aku mau ngasih disclaimer dulu. Jadi episode kali ini tuh bukan untuk menentang pernikahan dini bagi pendengar yang memang sudah siap. Nah, dini yang aku maksud di sini ini tuh ya at least umur 19 atau ya 18, 19, 20 tahun kayak gitulah. Jadi intinya bukan yang dini yang super dini yang kayak 12 tahun, 15 tahun itu, kayak gitu enggak. Dan yang mau aku garis bawahi di sini adalah ini untuk orang-orang yang memang sudah siap gitu. Dan memang di episode ini aku pengennya teman-teman yang akan menikah, terutama yang masih di bawah umur, terutama di bawah umur 20-an, atau bahkan yang super di bawah umur lagi kayak gitu, ini untuk mempertimbangkan lebih matang lagi nih, supaya dapat mencegah hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi bagi pengantin yang masih muda, seperti stunting, terus permasalahan ekonomi yang tadi sempat aku mention, permasalahan kesehatan mental, dan lain-lain kayak gitu. Jadi intinya, kalau kalian mau menikah di bawah umur, terutama itu menyalahi aturan pemerintah, ini harus dipikirkan banget sih, kayak gitu. Tapi kalau memang kalian udah siap, ya mungkin sudah di umur mateng, dalam artian mateng ini, sudah sesuai aturan pemerintah juga ya. Jadi sudah umur 19 tahun, lalu persiapan finansialnya sudah keren, udah punya rumah, udah punya pekerjaan stabil, udah punya apa kayak gitu, dan kalian ngerasa bahwa oh aku bisa menafkahi keluarga aku bisa apa kayak gitu, nah itu berarti kalian udah siap kayak gitu. Dan kalau untuk itu, kalau kalian mau nikah, ya udah nikah aja kayak gitu. Tapi kalau untuk yang belum apa-apa, belum siap, masih dibiayai orang tua, masih apa-apa-apa kayak gitu, itu lebih baik jangan dulu aja kayak gitu. Nah, ini episode kali ini tuh aku buat nih karena aku merasa sedikit miris nih dengan beberapa orang yang menggunakan pernikahan sebagai bahan bercandaan gitu. Jadi di saat aku melihat video-video yang dari BKKBN sama UNFPA itu yang webinarnya, terus di saat itu juga ada banyak teman yang juga ngerasa bahwa oh ya gila capek banget nih, aku tuh mau nikah aja mau apa kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu itu aku ngerasanya super miris banget gitu. Padahal teman-teman di kota lain, di tempat-tempat lain, di luar pulau atau di mana kayak gitu, itu mereka berusaha untuk keluar dari jerat kemiskinan, dari jerat pernikahan, perjodohan kayak gitulah. Nah, mereka pengen sekolah, mereka pengen belajar, tapi mereka malah dijodohkan kayak gitu. Sedangkan kita yang istilahnya udah mendapatkan keenakan dari pendidikan, kita udah bisa mengecap pendidikan dengan baik kayak gitu, malah bercandaan nih tentang perjodohan kayak ah, aku mau nikah aja segala macam kayak gitu. Nah, dan juga nih di 2 minggu lalu ini kan aku sempat mewawancarai salah satu pembicara nih. Ini dia bercerita mengenai perjuangannya dia keluar dari zona pernikahan pas dia SMP sama SMA kayak gitu. Dan aku yang dengerinnya, oh my god, semua orang harus tahu cerita ini kayak gitu sih. Nah, kebetulan aku memang gak mengundang pembicaranya ini, tapi aku akan sedikit menyampaikan mengenai insight yang aku dapatkan dari dia ketika aku ngewawancarain dia gitu. Itu aku ngewawancarainnya kebetulan di platform yang lain gitu sih. Nah, habis itu aku pengennya juga di episode kali ini, bagi teman-teman yang mendengarkan, kalian semua bisa dapat gambaran mengenai pernikahan dini itu punya dampak seperti apa sih? Terus gambaran umumnya mengenai pernikahan dini, kenapa kita harus ngelarang ini tuh apaan kayak gitu. So, without further ado, aku mau ngasih tahu dulu mengenai data-data. Jadi supaya kalian ada gambaran besarnya. Jadi, pernikahan dini ini sebenarnya bukan hal yang super baru banget. Kayak, oh kayak COVID baru banget nih, kayak gitu tuh enggak. Tapi ini udah ada di dunia sejak ya cukup lama juga gitu. Dan terdapat banyak negara yang memiliki banyak kasus pernikahan dini. Contohnya nih, di Nigeria, Republik Afrika Tengah, dan Republik Chad. Jadi ini datanya diambil dari UNICEF. Jadi ini datanya udah dikumpulkan oleh teman-teman copywriternya Lavanya. Yeay, terima kasih banyak. Cukup membantu banget ini. Jadi balik lagi anyway, di UNICEF ini disebutkan bahwa di Nigeria ini terdapat 76% anak-anak perempuan yang dia tuh menikah di bawah umur gitu. Terus yang kalau di Republik Afrika Tengah ini 68%, dan di Republik Chad ini 67%. Dan ini sumbernya tadi dari UNICEF, ini pada tahun 2020 bulan Mei. Lalu di Plan Internasional, di datanya Plan Internasional juga mengatakan, ini aku langsung ambil kata-katanya dari Plan Internasional ya. Jadi, 12 million girls marry before the age of 18 each year, and almost one every 2 seconds. If we don't act now, more than 150 million girls will become child brides by 2030. Jadi intinya, ini disebutin kalau banyak banget nih sekarang, ada 12 juta para anak-anak perempuan yang nikah di bawah umur 18 tahun, dan itu secara nggak langsung setiap 2 detik ini ada satu orang yang menikah, satu anak kecil yang menikah kayak gitu. Dan intinya kalau kita nggak gerak sekarang, ini di tahun 2030 nih bakal banyak banget anak-anak perempuan yang menikah kayak gitu. Nah, terus nih kalau mendengar data-data itu kan udah kayak kesannya, gila kok ada sih orang tua yang kayak gitu, kok ada sih orang-orang yang mau nikah di usia yang super dini kayak gitu, emang mereka gak mau sekolah kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita ngejudge mengenai itu, ini tuh ada beberapa faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dulu sebelum kita ngejudge. Meskipun kita sebenarnya dalam hati ngejudge, tapi kita harus tahu dulu ini biasanya kayak gini tuh ada alasannya kayak gitu. Nah, jadi alasan-alasannya atau faktor-faktornya nih, yang pertama adalah ketimpangan laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kayak laki-laki ngerasa lebih, oh iya aku lebih mapan, kamu tinggal ngikutin aku aja, segala macam kayak gitu. Padahal kan posisinya nanti kalau misalnya si perempuan ini juga nanti melahirkan kayak gitu kan, berarti si anak ini itu kan akan belajar juga dari si perempuan ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya konsep berpikirnya seperti itu, ya kasihan juga anaknya kayak gitu sih. Terus anyway, faktor yang kedua ini adalah hukum perlindungan perempuan yang tidak ditegakkan kayak gitu. Jadi percuma aja kalau peraturannya itu udah bagus, tapi ternyata ketika menerapkannya ini nggak diterapkan secara menyeluruh, tapi hanya sekedar hitam di atas putih doang kayak gitu, intinya juga agak nggak guna juga. Terus yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah pemikiran orang tua. Jadi di sini maksudnya ada beberapa orang tua yang merasa bahwa, oh, tanggungan anakku udah selesai nih kalau anakku menikah kayak gitu. Nah, jadi itu konsep dari pemikiran orang tua gitu. Terus yang selanjutnya adalah anggapan bahwa istri yang lebih muda itu lebih penurut kayak gitu. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran ketika si groomnya ini, apa, pengantin prianya ini itu tuh memilih istri yang lebih muda atau yang berumur lebih muda karena memang mereka maunya ya you know, yang kayak, oh ya, lebih muda, jadi lebih manut, lebih istilahnya aku bisa ngerasa jadi lebih opa atau apa kayak gitulah istilahnya. Terus faktor yang selanjutnya adalah kemiskinan dan hubungannya dengan mahar. Nah, jadi maksudnya kayak gini nih, kalau di beberapa wilayah Indonesia, ya ini aku nggak ngomongin semuanya, tapi di beberapa doang ya. Jadi ada juga anak-anak perempuan ini harganya tuh beda dengan anak-anak perempuan yang sudah selesai kuliah atau dia punya bisnis sendiri atau apa kayak gitu. Jadi istilahnya yang laki-laki ini membeli perempuan ini kayak gitu. Nah, kan maksudnya, jadi maksudnya kayak misalnya aku nih laki-laki, terus aku misalnya mau menikahi Siti sama Indah kayak gitu. Nah, Siti ini posisinya dia masih muda, dia baru lulus SMP kayak gitulah. Terus yang Indah ini dia udah lulus universitas, dia punya bisnis sendiri. Terus intinya dia kayak kayak well banget lah gitu. Dia adalah perempuan yang super keren kayak gitu. Nah, jadi kan intinya value dari Siti dan Indah ini kan beda kan, dan itu akan lebih murah si Siti-nya kayak gitu karena dia lulusan SMP aja kayak gitu, dan gak ada hal lain yang bisa dijual gitulah dalam tanda kutip gitu kan, gak bisa dijual. Nah, akhirnya aku sebagai laki-laki yang mau menikah pada saat itu, ya tentu saja aku akan memilih Siti kayak gitu karena aku gak punya duit lebih kayak gitu. Makanya ini akan terus terkukung di situ doang kayak gitu. Jadi itu hubungannya dengan mahar ya. Nah, tentu saja faktor-faktor ini tuh sedang pemerintah upayakan untuk semakin berkurang gitu lah. Karena ya kan sesuatu yang sudah mengakar di budaya itu agak sedikit sulit kan untuk dilepaskan kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan banget kayak gitu sih kalau yang aku lihat ya. Jadi itu tadi faktor-faktornya yang istilahnya harus kita pertimbangkan nih kalau kita mau beneran ngehapus pernikahan dini gitu. Jadi yang aku sebutin lagi, yang pertama tadi adalah ketimpangan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hukum perlindungan perempuan yang tidak ditegakkan. Yang ketiga, pemikiran orang tua. Yang keempat, anggapan bahwa istri yang lebih muda lebih penurut. Dan yang terakhir, kemiskinan dan hubungannya dengan mahar. Nah, terus tadi setelah kita bahas-bahas mengenai faktor-faktornya dan alasan-alasan kenapa orang-orang mau menikah dini, kita akan bahas nih mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur ini gitu. Nah, jadi kenapa ini harus dilarang banget? Apa aja sih yang harus dipertimbangkan gitu? Nah, jadi yang pertama ini adalah resiko penyakit menular kayak gitu. Sebenarnya ini bisa terjadi nggak peduli kamu umur berapa gitu, tapi kecenderungannya adalah ketika kamu lebih muda, imun tubuh biasanya kayak jadi lebih rentan kayak gitu. Jadi karena itu kamu akan lebih cepat terkena penyakit menular kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya ini dampaknya yang kedua adalah kekerasan seksual. Jadi maksud kekerasan seksual ini kan misalnya yang laki-laki nih, ini dia ngerasa bahwa, oh gila aku lebih tua, jadi kamu gimana pun harus nurut nih sama aku. Terus tiba-tiba dia gak nurut kayak gitu. Nah kalau dia gak nurut nih, terus akhirnya si laki-lakinya kayak ngerasa, ih apaan sih kok lu gak nurut sih ke gua kayak gitu. Nah ini akhirnya dia akan melakukan KDRT ke si apa namanya perempuannya ini gitu. Dan nanti ini juga akan mengarah ke masalah psikologis kayak gitu. Jadi nanti si perempuannya ini akan selalu merasa tertekan, akan selalu merasa tidak bahagia kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya dia hamil juga, pada akhirnya nanti kehamilannya juga tidak kehamilannya berbahagia, dan itu kan nanti mempengaruhi si anaknya juga gitu kan. Nah jadi itu tadi cukup berkorelasi gitu ya. Terus yang selanjutnya nih, dampak yang keempat adalah kehamilan meningkat tentu saja gitu. Nah cuma kehamilan ini, kenapa kita harus mempertimbangkan kehamilan yang meningkat, terutama untuk anak-anak usia di bawah umur kayak gitu, karena mereka belum siap dari tipe tulangnya, dari tipe panggulnya, itu tuh belum ready gitu. Jadi meskipun mereka sudah height kayak gitu, itu mereka istilahnya tulang-tulangnya tuh masih rentan gitu. Terutama kalau misalnya menikahnya kayak mungkin di umur 14 tahun atau 13 tahun kayak gitu. Nah itu adalah tulang-tulang yang istilahnya masih apa ya, masih bocah gitu loh dalam tanda kutip. Jadi belum bisa kalau dipaksa yang seperti itu gitu. Nah terus yang dampak kelima adalah ini mengancam agenda pemerintah. Jadi contohnya adalah KB, keluarga berencana, atau generasi berencana kayak gitu. Padahal kan mereka punya gambaran goal gitu. Jadi mereka punya goal luas yang kayak, oh dia, oh kita di tahun berapa angka masyarakatnya lebih baik di kisaran segini sampai segini, karena dengan begitu usia produktifnya perkiraannya segini. Nah kalau usia produktifnya segitu, nanti kita gampang nih untuk mencapai ekonomi yang lebih baik kayak gitu. Yang kurang lebih pemikirannya seperti itu. Tapi kan dengan bertambahnya pernikahan, terus nanti mereka ternyata melahirkan, terus akhirnya setelah mereka melahirkan, pemerintah mungkin belum ready nih dengan platform atau dengan lapangan pekerjaan kayak gitu. Terus akhirnya banyak orang-orang yang menganggur kayak gitu. Nah ini nanti juga akan berdampak buruk juga ke sumber daya manusia yang ada di Indonesia gitu. Karena mungkin pemerintah ready-nya hanya untuk range sekian ribu sampai sekian ribu, tapi ternyata karena adanya pernikahan anak usia dini, terus mereka belum mendapatkan informasi mengenai jumlah anak, kayak misalnya 2 aja cukup gitu. Tapi mereka menganut paham yang, oh semakin banyak anak semakin banyak rezeki kayak gitu. Terus akhirnya mereka istilahnya beranak terus setiap tahun kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan nanti akan repot juga di pemerintahnya juga gitu. Karena berarti mereka harus memutar otak lagi, gimana caranya kita nyiapin lapangan pekerjaan yang kayak gini-gini kayak gitu, yang istilahnya ready untuk semua orang. Atau gimana kita caranya nyiapin sekolah yang bisa nampung si orang-orangnya ini kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi sedikit berkorelasi ya, yang mengancam agenda pemerintah ini juga berdampak buruk terhadap sumber daya manusia gitu. Terus ini yang terakhir, dampak yang terakhir ini adalah dampak ke-7. Dan dampak ke-7 ini adalah angka perceraian yang tinggi gitu. Karena mungkin istilahnya kan bocah-bocah ini masih belum ngeh gitu kan. Maksudnya, duh nikah ini gimana ya, aduh aku gak serak nih sama dia, udahlah cerai aja. Atau mungkin cerai karena KDRT itu tadi gitu. Mereka belum siap mental, tapi mereka hanya mungkin mau yang bagian enaknya aja atau gimana kayak gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai gitu. Nah jadi ini juga akan menambah angka perceraian di masyarakat juga gitu. Oke, jadi itu tadi adalah dampak-dampaknya ya. Terus nih balik lagi ke data UNICEF yang tadi, ini tuh kita sedikit lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita setelah tadi aku kasih tahu yang kayak versi-versi buruknya, yang kita tuh sekian persen di sini, kita tuh dampaknya kayak gini, kita tuh apa-apa kayak gini, nah gitu. Nah sekarang aku mau kasih tahu yang agak sedikit bright side-nya. Jadi di data UNICEF ini tuh dalam 10 tahun terakhir, terutama South Asia, ini berhasil menurunkan angka child marriage dari 49% ke 30% doang. Nah, terus selain itu, kalau secara umum nih, dalam 10 tahun terakhir ini UNICEF sudah berhasil menggagalkan 25 juta kasus pernikahan di bawah umur. Nah, walaupun demikian nih, perjalanan kita tuh masih panjang banget, karena apabila ini tetap dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka akan ada sekitar ya mungkin kurang lebih 120 juta anak perempuan di bawah 18 tahun yang akan menikah di tahun 2030. Jadi intinya kita sekarang udah okay, kita we've been doing great job, but we need to do better, like greater job gitu. Nah, terus ada banyak juga nih kasus-kasusnya. Jadi contoh kasusnya yang lagi ada di Indonesia nih, ini to be honest ketika aku baca ini juga agak ngakak juga, karena kasus-kasus pernikahan anak usia dini yang belakangan ini nih marak di Indonesia, terutama pada saat pandemi ini. Ini tuh contohnya, jadi ini diambil dari jogja.suara gitu, ini nama koran online. Ini tuh disebutin bahwa ada anak perempuan nih, dia usianya 14 tahun. Dia menikah dengan lelaki berusia 24 tahun. Dan alasannya itu agak gak make sense sih. Jadi alasannya dia adalah karena, ya, saya bosan kuliah online. Oh maaf, saya bosan sekolah online. Begitu. Jadi hanya karena bosan, akhirnya dia memutuskan untuk menikah gitu. Itu agak kurang make sense aja. I mean, untuk apa gitu pada akhirnya sekolah kan, kalau misalnya dia berpikir seperti itu. Padahal kan emang tujuan sekolah kan, ya kamu gak bisa akan serta-merta langsung jadi pinter. Pinter itu butuh proses gitu. Kamu gak bisa kayak misalnya dapat PR nih, terus kamu minta orang untuk mengerjakan gitu. What's the point dari orang lain mengerjakan PR? Emang yang mau pinter kamu atau orang lain? Kayak gitu kan. Kayak intinya sekolah untuk apa gitu kalau otaknya gak dipakai gitu kan. Oh my god, maaf jadi terkesan jahat. Tapi poinnya adalah seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih baik kamu capek mengenyam pendidikan daripada kamu capek menahan kebodohan. Tunggu, kayaknya ada quotes yang lebih bagus dari tadi deh. Jadi itu tadi adalah sebenarnya itu quotes, tapi yang aku ingat kayak gitu. Tapi kayaknya kurang lebih quotesnya itu lebih baik kamu capek mengenyam lebih baik kamu capek menahan perihnya proses belajar daripada mengenyam perihnya kebodohan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Okay, itu tadi untuk kasus yang pertama ya. Terus ada juga nih kasus yang kedua. Jadi ini ada berita juga nih dilansir dari suarabali.id, dan di sini disebutkan bahwa ada sepasang bocah SMP di Lombok menikah. SMP guys, SMP dan baru lulus SD gitu. Jadi ceritanya kalau yang di kasus ini tuh karena salah satu anaknya ini pulang telat gitu lewat jam malam. Jadi jam malamnya kalau nggak salah pas itu kayaknya nggak terlalu disebutin, tapi aku nangkepnya kayaknya jam 7 kalau nggak jam 6 maghrib kayak gitulah. Nah terus tuh akhirnya kayak, kamu daripada ngelur kayak gini, gak enak apa kata orang, udah nikah aja, kayak gitu. Terus, akhirnya beneran nikah dong, kayak gitu. Nah, kalau ini kan bukan dari anaknya, tapi dari orang tuanya. Malah meng-encourage gitu anaknya untuk, udah nikah aja, kayak gitu kan. Ya, emang agak sedih sih, kayak gitu. Jadi ini emang honestly ini kasus nyata kayak gitu. Terus kalau misalnya nih teman-teman Lavanya dengerin ini, terus yang kayak gila, ini nggak ada apa tindakan preventifnya kayak gitu. Kok bisa sih kayak gini? Emangnya pemerintah dan kebijakan internasional nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu? Well, tunggu dulu teman-teman, jangan langsung berasumsi seperti itu, karena sebenarnya nih ini tuh sudah ada gitu. Jadi dari segi pemerintah, dari segi kebijakan internasional, ini tuh sebenarnya kita udah ada gitu kebijakannya yang melarang mengenai pernikahan anak ini nggak boleh kayak gitu. Okay. Nah jadi ini ada beberapa poin-poin kebijakan yang sudah tim Lavanya ambil dari International Center for Research on Women. Dan ini ada beberapa poin preventifnya. Jadi yang pertama ini adalah memberdayakan anak perempuan. Kayak gitu. Jadi memberdayakan dalam artian, oh kamu harus lebih paham nih mengenai kalau anak stunting itu seperti apa, kalau kamu mau menggapai mimpimu seperti apa, kalau kamu mau sekolah nanti apa saja yang bisa kamu capai, kayak gitu. Jadi memberdayakan dengan konsep yang seperti itu gitu. Lalu yang selanjutnya adalah dukungan ekonomi. Nah, ini mungkin bagi sebagian teman-teman, hah apa hubungannya dah ekonomi sama anak-anak perempuan yang tidak menikah gitu. Nah, jadi dukungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya nih kita memberikan bantuan ekonomi, itu nanti si orang tua anak ini akhirnya berpikir, oh iya, kita tidak perlu menjual dalam tanda kutip anak saya ke laki-laki itu, kayak gitu. Karena kan ya itu tadi, ingat kan yang tentang mahar-mahar kayak gitu. Nah, jadi si mahar ini intinya si laki-laki akan memilih orang atau anak perempuan yang istilahnya lebih murah tapi bisa memuaskan dia kayak gitu. Nah, posisinya orang tua dari perempuan ini mungkin butuh uang. Jadi entah berapapun uangnya, yang penting dia dapat duit lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat memberikan dukungan ekonomi, istilahnya kita bisa ngebantu si anak ini supaya tidak didorong oleh si orang tuanya untuk menikah di usia yang istilahnya belum siap kayak gitulah. Oke, terus yang selanjutnya nih, poin preventif yang selanjutnya, poin ketiga adalah mendidik dan mengumpulkan orang tua kayak gitu. Jadi setelah tadi kan udah ada gambaran sedikit gitu kan. Jadi selain kita memberdayakan anak perempuannya ini, kita juga harus ngebantuin keluarganya juga, karena mungkin si anak perempuannya ini istilahnya udah, ya aku nggak mau lah kalau apa menikah di bawah umur. Tapi ternyata orang tuanya meng-encourage gitu, karena mungkin orang tuanya butuh uang atau orang tuanya ingin melepaskan beban hidup kayak gitu. Nah, jadi kita harus mendidik dan mengumpulkan para orang tua ini untuk dikasih tahu, ini nih, jangan seperti itu, anak Anda ini seperti ini. Jadi kalau Anda mau menjadi orang tua yang lebih baik, harusnya Anda melakukan bla 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 kayak gitu. Nah, itu tadi adalah tindakan preventif yang ketiga. Terus yang keempat ini adalah meningkatkan akses anak perempuan ke pendidikan. Ini kenapa penting? Karena ini pemberdayaan anak perempuan ini kan lebih baik dilakukan di sekolah juga gitu. Kalau misalnya sudah ada tempat yang formal, sudah ada tempat untuk membantu beneran gitu si anak perempuan ini, nanti mereka akan, istilahnya kalau mereka punya akses yang bagus, mereka akan semakin terpapar dengan exposure bahwa, oh ya, ini adalah tindakan yang baik, ini adalah tindakan yang tidak baik, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik, kayak gitu. Nah, akhirnya mereka sudah terpatri ini nanti di dalam kepalanya, oh ya, kalau aku melakukan ini, kalau aku menikah di bawah umur, ini nggak baik nih berarti, atau apa, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi yang apa, akses ke pendidikan semakin diluaskan, semakin ditingkatkan. Terus yang terakhir, tindakan preventif yang terakhir adalah mendorong hukum dan kebijakan. Ini kenapa penting banget? Karena kalau misalnya nih dari segi masyarakat, dari segi orang-orang sudah berupaya keras, sudah berusaha untuk nggak boleh, jangan-jangan kayak gitu, tapi ternyata dari segi kebijakannya, kalau misalnya ada orang yang melakukan, dia nggak dihukum. Atau ketika ada orang yang melakukan, dia tidak dicegah. Kayak gitu kan berarti sama aja. Oleh sebab itu, untuk hukum dan kebijakannya ini wajib banget nih juga diperbarui. Jadi pemerintah gimana pun harus beneran strict banget, harus beneran ketat banget ngejagain kebijakan ini terlaksana, atau hukum ini terlaksana, kayak gitu. Nah, itu tadi yang untuk internasional sebenarnya, tindakan preventif untuk internasional. Nah, kalau untuk pemerintah Indonesia sendiri, ini mereka sudah menerapkan beberapa dari itu. Yang kurang lebih, aku rangkum ke dalam 3 poin gitu, untuk yang tadi menanggulangi atau kebijakan preventif child marriage itu. Jadi yang kalau pemerintah Indonesia itu poinnya ada 3. Yang pertama ini menaikkan batas usia minimum gitu. Jadi ini dari segi hukumnya ini sudah menaikkan batas usia minimum. Jadi pada saat itu umur minimalnya kalau tidak salah 17-16, terus sekarang jadi kayak 18 kayak gitu. Jadi intinya sekarang kamu harus di umur segitu dulu kalau mau nikah kayak gitu. Jadi ya itu bagus gitu, karena kalau misalnya di bawah itu ya berarti kamu akan mendapatkan hukuman gitu dari pemerintah Indonesia. Terus ini yang selanjutnya, tindakan preventif oleh pemerintah Indonesia adalah pendidikan formal, dari segi pendidikan formal. Jadi di pendidikan formal ini pemerintah berusaha untuk memberikan akses seluas-luasnya, yang wajib sekolah dari SD sampai SMA, habis itu juga banyak SMP, SMA, dan juga SD di berbagai kota, di berbagai provinsi Indonesia, kayak gitu. Nah, jadi pemerintah sudah berusaha untuk meluaskan pendidikan formalnya, gitu. Lalu, yang selanjutnya ini adalah sex education, gitu. Nah, jadi kenapa sex ed ini penting? Ini karena, ini maksudnya bukan yang kayak ngomongin porno-porno kayak gitu tuh, enggak. Tapi ini tuh ngomongin yang kayak, oh kalau kamu melakukan ini, nanti kamu akan mendapatkan dampak yang seperti ini-ini. Atau ketika kamu melakukan ini tanpa, mungkin tanpa kondom, tanpa obat, tanpa apa, kamu akan mendapatkan kehamilan, dan kehamilan yang tidak diinginkan ini akan menyebabkan finansial kamu seperti ini, akan menyebabkan keluarga kamu seperti ini, akan menyebabkan tubuh kamu seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah sex ed yang dimaksud gitu. Bukan yang kayak belajar kayak sok-sok Kama Sutra atau apa kayak gitu, enggak. Karena itu beda kasus lagi gitu. Jadi education yang di sini itu membahas mengenai dampak, tindakan preventif, dan penyakit-penyakit apa saja yang akan kamu dapatkan kalau misalnya kamu tetap melakukan itu. Seperti itu. Nah, jadi aku harap setelah tadi aku membeberkan data-data, aku ngasih tahu ini tuh ada beberapa faktor nih dari dari culture-nya, atau ini ada dampak-dampaknya apa aja kayak gitu. Semoga aku kasih gambarannya cukup jelas yang tadi. Dan aku sekarang mau ngasih sedikit gambaran agak personal gitu berdasarkan data-data yang tadi gitu. Jadi kalau dari sudut pandangku pribadi, ini tuh memang butuh jalan yang super panjang banget untuk membuat persentase tadi, angka yang ada di di masyarakat, angka child marriage-nya yang kalau misalnya di South Asia ini masih 30%, dan kita mau membuat itu jadi 0, itu tuh butuh jalan yang super panjang banget. Dan itu tuh butuh bantuan juga dari seluruh lapisan masyarakat, dari orang yang kamu anggap nggak penting sampai orang yang kamu anggap penting. Itu tuh butuh banget semuanya untuk kerjasama menanggulangi dan mengatasi child marriage ini, begitu. Dan juga nih, ini aku dapat info baru pas aku IG live yang aku ngewawancarai narasumber gitu, yang tadi sempat aku mention dia berusaha untuk keluar dari zona perjodohan di SMP SMA. Nah, ini di IG live kemarin ini aku dapat insight nih. Jadi intinya kalau kita mau nge-decrease angka child marriage, kita dapat melakukan beberapa cara. Jadi yang pertama, sebenarnya poinnya ada banyak to be honest, tapi ini poin umum yang aku tangkap gitu. Jadi yang pertama adalah speak up. Terus yang kedua ini adalah gabunglah dengan komunitas, suatu komunitas tapi dengan concern yang sama gitu. Terus yang terakhir adalah saling mengedukasi. Ini menurutku poinnya bagus banget gini, karena tadi yang pertama speak up. Kita nggak akan tahu permasalahan orang-orang kalau si orang itu nggak speak up. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian berada di suatu zona yang membuat kalian nggak nyaman, atau kalian sedang berada dalam perjodohan atau gimana gitu, speak up aja gitu. Karena dengan kalian speak up, nanti akan ada orang yang tahu, terus ketika ada orang yang tahu, ini nanti akan lebih mudah gitu jadinya. Yang kayak, oh kamu punya masalah, okay, kita akan bantuin kamu, kayak gitu. Jadi dengan speak up ini kamu bisa gather help gitu, kurang lebih seperti itu. Terus yang tadi, yang gabung dengan komunitas, gabung komunitas dengan concern yang sama, ini karena kalau kamu bergabung atau kamu memiliki teman dengan like-minded people, mungkin mereka memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih dibandingkan kamu gitu. Dan concern kalian kan sama. Jadi kalau concern kalian sama dan dia punya pengetahuan lebih, kamu akan dapat informasi yang yang terarah gitu. Kayak misalnya Dona nih, misalnya kayak dijodohin siapa kayak gitu. Terus posisinya aku mungkin masih umur 15 tahun atau apa gitu, tapi aku gak mau gitu. Aku merasa ini salah, ini gak bagus, aku mau sekolah kayak gitu. Terus aku akhirnya gabung ke komunitas yang bahas atau yang berusaha untuk mencegah tindakan pernikahan anak usia dini ini. Terus akhirnya aku gabung ke sana, terus akhirnya aku cerita, terus akhirnya mereka kayak ngasih tahu, okay, cara-cara yang Dona harus lakuin ini, pertama adalah ini, terus cara kedua adalah ini. Kalau misalnya Dona udah ngelakuin tiga hal itu tapi mungkin nggak bisa, atau orang tua tetap mau menjodohkan atau apa, Dona bisa melaporkan ke sini, kayak gitu. Nah, dengan gabung ke komunitas itu kan nanti akhirnya ketemu dengan orang-orang yang punya informasi lebih banyak gitu mengenai hal seperti itu. Jadi akhirnya ya bagus gitu, akhirnya aku dapat informasi juga gitu. Terus, ini juga memiliki apa namanya korelasi dengan yang poin ketiga tadi yang saling mengedukasi. Karena kalau tadi kita gabung ke komunitas dan kita saling mengedukasi, akhirnya nanti aku dapat informasi, terus akhirnya kalau misalnya aku punya teman mungkin di luar komunitas atau mungkin juga di dalam komunitasnya tadi mengalami permasalahan yang sama, aku bisa banget nih ngebantuin mereka kayak, oh ya, apa yang harus kamu lakukan adalah 1, 2, 3. Kalau misalnya 1, 2, 3 ini kamu udah coba nerapin tapi ternyata it turned out tidak bagus, atau orang tua kamu malah punish kamu atau gimana kayak gitu, kamu bisa ngelakuin ini, atau kamu bisa ngelapor ke ini, kayak gitu. Nah, jadi intinya ini adalah a ripple effect, kayak gitu. Jadi, yang tahu kan, kalau misalnya air tenang, terus kejatuhan satu benda, terus akhirnya ada ripple-nya yang kayak riaknya, kayak gitu. Nah, ini konsepnya kurang lebih sama seperti itu, kayak gitu. Jadi, ya, remember, a ripple effect does exist. Jadi sekali yang kamu melakukan kebaikan, ya itu akan menjalar juga ke yang lain. Kamu nyebarin satu informasi, nanti temanmu ini mungkin nyebarin ke temannya yang lain, terus temannya yang lain ini nyebarin ke teman yang lain. Dan pada saat yang bersamaan, mungkin temanmu yang tadi nyebarin pertama kali itu juga nyebarin ke orang lain lagi. Jadi secara nggak langsung itu akan semakin banyak yang tahu mengenai informasi itu gitu. Jadi itu bagus banget sih cara yang seperti ini tadi gitu. Jadi itu adalah 3 poin yang aku tangkep dari interviewku dengan salah satu narasumber ini gitu. Nah, jadi aku harap di episode 32 kali ini teman-teman Lavanya sudah bisa mendapatkan gambaran secara umum mengenai child marriage itu apaan, terus mengapa kita harus bahas isu ini, mengapa ini sangat penting untuk dibahas, dan mengapa kita kalau bisa berusaha nge-prevent terjadinya child marriage kayak gitu. Jadi itu tadi faktor-faktor dampak segala macam. Dan untuk mengurangi angka child marriage di Indonesia ataupun di seluruh dunia, ini sangat dibutuhkan bantuan dari semua lapisan masyarakat. Jadi ini aku mau kasih reminder lagi. Jadi please untuk teman-teman yang mungkin sedang menghakimi saja tapi belum melakukan apa-apa, ya yeah, I just want to let you know that it takes sometimes or probably like most of our times, but what we can do best is like yeah, doing our best, tentu saja. Dan ini memang butuh proses juga, karena nggak bisa langsung serta-merta berubah kayak gitu tuh belum bisa. Jadi baik pemerintah, pekerja, dan bahkan keluarga, ini harus sama-sama bergerak bersama. Nggak bisa yang cuma pemerintah doang, nggak bisa yang cuma keluarga doang, nggak bisa cuma para pekerja doang, atau nggak bisa guru doang atau apa doang, kayak gitu nggak bisa. Jadi harus semuanya bersama-sama gitu. Dan kalau mengurangi pernikahan anak usia dini ini harus dilakukan. Mengapa? Karena kalau ini terus terjadi, maka 10 tahun lagi ini akan ada banyak banget perempuan dunia yang menikah dan berakhir di zona kemiskinan, terkena KDRT, atau bahkan kesehatan fisik dan mentalnya dapat terganggu. Jadi, oleh karena itu, mari kita bergerak bersama untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan memberikan hak-hak yang sewajarnya kepada anak-anak perempuan dunia. Ya. Kenapa aku tidak bilang hak-hak yang benar? Karena benar itu sangat sangat fleksibel gitu. Mungkin benar menurutku belum tentu benar untuk kultur yang mana gitu, dan benar menurut kultur yang apa tidak benar menurut kultur yang lainnya kayak gitu. Jadi hak-hak yang sepantasnya dan sewajarnya untuk anak-anak perempuan kayak gitu. Oke, wah, nggak kerasa kita udah bahas mengenai child marriage cukup banyak, dan aku rasa teman-teman Lavanya sekarang nih udah dapat gambaran umum mengenai oh ya, child marriage itu seperti ini, kita bisa melakukan hal ini atau apa kayak gitu. Aku harap itu clear, dan setelah mendengar podcast ini nanti teman-teman bisa bantu share ini ke teman-teman kalian yang lain yang mungkin berada dalam zona ini, terus mereka mau keluar tapi nggak tahu gimana caranya. Itu boleh banget di share atau mungkin teman-teman kalian yang kalau bercandanya tuh suka yang kayak ah gila, gue mau nikah aja, gila ini capek banget untuk apa sekolah, untuk apa kuliah kayak gitu. Well, just share this episode dan aku harap mereka semacam mendapat enlightenment kayak gitulah, dapat enlightenment kayak gitu. Terus untuk teman-teman nih yang tertarik untuk kasih insight atau kasih informasi atau mungkin kasih saran ke Lavanya, ini boleh banget kirim email ke lavanya.podcast@gmail.com atau bisa juga ke Instagramnya Lavanya @lavanya.podcast. Begitu. Jadi kami sangat open terhadap informasi, terhadap kritik, saran, segala macam. Kalau kalian ada tambahan saran seperti, oh iya kayaknya bahas ini boleh, bahas apa boleh, kayak gitu, ya kalian bisa reach Lavanya di emailnya atau di Instagramnya. Okay, once again, makasih banyak teman-teman Lavanya sudah mendengarkan sampai episode 32. Ya gak kerasa ini udah minggu ke, ya kurang lebih minggu ke 32 sejak Lavanya ada. Thank you so much and see you again 3 minggu lagi bersama Dona. Dan di episode depan bakal ada Loren dengan pembahasan yang lebih menarik. Jadi, see ya Lavanya, love, respect, believe. Sampai jumpa.